Pasaules čempionāts iesācies ļoti skandalos, gan caur sportistu attiecībām, gan to, ka Austrijas policijas izmeklēšana pie Kazahstānas atlētiem atradusi dopinga preparātus. Bet kā zina bijušais olimpietis, tagad federācijas viceprezidents Gundars Upinieks, tad rezultāti iepriecina, sev pieteicis spilgts personības un sportveidu popularitāte no tā tikai pieauga.
Šis čempionāts ļoti saspringts iesākās, bet tai pašā laikā tie rezultāti, atkal savukārt, paskatīmies, gan Darjas Domračovas atgriešanās ar Ole Einars 43. Gados izcīna medaļu, ja, Dols vāciešiem pirmoreiz jūs tur pasaules čempionu, tai pašā laikā Rumāņi ieskrien pirmajā 30-niekā divi gabali, tie paši Bulgāri, kas Eiropas čempionātā kopā ar Andreju cīnījās, turpat ir pirmajā sešaniekā, tā kad tik daudz nācijas cīnās, kas jau biatlonā pierastas, bet, kā saka, tas tāds ļoti krāšņs pasākums un skaists, un nekas biatlons no tā tikai iegūst.
Federācijas ģenerālsekretārs Krišjāns Meirāns par pienākumu sadali izlasē.
Mēs esam viena liela ģimene, mēs braucam uz sacensībām kopā, bet tā tas ir izveidojies, ka Andrejs trenējas kopā ar Interu Berkuli, kas ir viņam galvenais treneris, un dotajā brīdī viņam piepalīdz Valdis Bērziņš. Pamats komandai ir trīs treneri, tas ir Jēkabs Nākums, kas braukā pārsvarā par komandu pa Eiropas kausiem, Vitālijs Urbonovičs, kas tagad atrodas pasaules čempionātā, un Ilmārs Bricis atstāsies arī savas sportiskās gaitas, lai palīdzētu komandai tikt uz olimpiādi.
Vai Bendik iedzīšanā jau pierādīja, ka spēja sašaut visus mērķus, pēc sprintā izcīnītās 50. Vietas viņa piedalījās pasaules čempionāta savā pirmajā iedzīšanā. Sākot sadarbību ar treneri Ilmāru Brici, Baibu ļoti iedvesmojusi titulētā olimpiešu attieksmi pret treniņiem, paša deve un līdz šim nepieredzēta pieeja darbam.
Arī treniņu procesā ir jāizšau ļoti daudz patrons, un šogad mēs diezgan daudz arī tieši kopā ienākot šautuvē esam šāvuši, nevis tik daudz pat atsevišķi, un tas arī palīdz, ka tu kāds laks tev šoji citā ritmā, un tas arī palīdz tev vairāk trenēt tieši savu tempu.
Bendik ir pārliecināta, ka šaut var iemācīt jebkuru. Viņas prāt, mierīgākiem raksturiem ir lielāks iespējas sev noskaņot startam.
Nē, noteikti var iemācīt, un jo pasaules līmenī jau šaut cilvēki ar visādiem raksturiem, bet tas ir tāds vairāk tāds mans personīgs uzskats, ka tomēr vieglāk ir šaut tiem, kur ir pēc rakstura mierīgāk un nav tik agresīvi. Varbūt principā šaut, ja viņam galva strādā, var iemācīties pilnīgi jebkurš un labi šaut un precīzi. Tā kā tad ļoti specifisks sajūts nav, tikai principā atgādina pat sev, kad ir pilnībā jānokoncentrējās un jāizdara viss pareizi. Un pārējais jau tu jau vienmēr zini, ka ir jāizšauj un nav citu variantu.
Ilmārs Bricis, kas pēc 5 gadu pārtraukuma atgriezās biatlonā, lai palīdzētu izlasēji kvalificēties olimpiādē, šajā čempionātā ir ne tikai sportists, arī Bendiks, sparinga parteris un galvenais treneris, un viņš ir pārliecināts, ka audzēknē potenciāls ir un rezultāts ilgtermiņā noteikti parādīsies.
Ir lietas, kur kaut ko var izdarīt un pielikt, ir stipri daudz, un vienkārši par viņām visām ir jāstrādā. Protams, nav 5 minūšu jau tur, ja pāris mēnešu datus, bet jā, noteikti, kad ir iespējams. Tīri šaušņi trenēs nav, kad esam kopā ar visu komandu, tad, protams, Vitālijs te viss tā pieslēdzās, bet kad neesam, tad, protams, tikai divatā.
Biatlonā slēpes mērētāji parasti paliek aiz kadra, taču viņu ieguldītais darbs ir noteicošs, kā sportistiem slīd trasē, turpina Krišjāns Meirāns.
Komandai sagatavo divi labi speciālisti, mūsu vietējie, kas ir Aivars Bogdanovs un Inters Palviņš. Viņi jau ilgus gadus ir sadarbojušies ar mums un turpina to, un tas ļoti labi viņiem ir izdevies tas, un neviens pa slēpēm sūdzējies nav, un vienmēr ir, tāpat mēs varam redzēt Baibai Bendikai komentārus Facebookā, sociālojas tīklos, kas slēpes ļoti labi slīd šogad. Savukārt Andrejs Rasargu jau sadarbojās ar Sviks, un viņam ar šogad ir ļoti labas atsaucmes par slēpju slīdamību.
Andrejs Rastargujevs iedzīšanā bija piektais ātrākais slēpotājs, taču šaušanu viņu pievīga. Kā uzskat Gundars Upinieks, tad sezonas izlases līderim sākās vēlākā iecerēts pleca traumas dēļ, un tādēļ cerības pastāv, ka Rastargujevs atgūs savu šaušanas ritmu. Medaļu ieskaitē pasaules čempionātā biatlonā līderi ir Vācija, seko Čehija un Francija. Šodien 15 km iedzīšana un Latvijā tajā pārstāvēs Baibu Bendiku un Žāni Juškāne. Rīt 20 km distance vīriem, cits starpā arī startēs Ilmārs Bricis, kas šajā distancē pasaules čempionātā bronzas medaļu izcīnīja pirms 16 gadiem. Inita Kreskatkovs, Latvijas radio.